bir kadar sonra işten sonra programı efirimizi devam ettirecek.
Azadlık Radyosu'nun efirinde işten sonra
en kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihbaratlar.
Rüşvetxorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fərqli baxışlar.
Azerbaycan'da ictimai rəy işləmir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün akşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radyosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Ali təhsilliyə 2 övladım var. Mən uşağıma 20 qədər təhsil yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kime gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Kaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı ifirdə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı ifirində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankımda pul çıxmadı. Mənim gedirlər, uyan, buyan, nəyəsən, hədilə, hədilə, şikayətlə, biz heç kimdən qorxmuruq.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrlə ürtitandı isə mənə bir qab yumağı ya da sürgəçliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məhzləri.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xət verilişində.
Hər şənbə saat 18:00-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz regionlarda məmur özbaşınalığından danışacağıq Quba hadisələrinə söz ardı olaraq. Müxbirlərimiz Qubadadırlar və müxbirlərimiz Vüsal Əlibəyli və Nüşabə Fətullayevanın bugün Qubadan müşahidə etdiklərini də dinləmək imkanımız olacaq bu saatda. Və keçmiş deputat Nazim Məmmədov və Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev Quba hadisələrindən sonra rayonlardakı məmur özbaşınalığı haqqında fikirlərini açıqlayacaqlar. Başqa rayonlarda vəziyyət necədir? Məsələn, Nazim Məmmədovun vaxtilə parlamentdə təmsil etdiyi Gədəbəydə. Saat 6 xəbərlərindən sonra 7 il və azad söz qatilləri. Jurnalist Elmar Hüseynovun qətlinin il dönümündə qələm yoldaşları azad sözdən və azadlıqda dolaşan qatillərdən danışacaqlar. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismaracınızı bizə çatdırsın ya da sizi canlı yayıma qoşsun ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Korrupsiya metr. Sənin təklifin nədir?
Bir iki nəfərin işdən çıxartmağı ilə deyil. Bu tam şəkildə lazımdır. Təkcə işdən çıxartmaq yox, həm də ciddi şəkildə cəzalandırmaq lazımdır ki, başqalarına örnək olsun.
Çox çətin prosesdir. Mən güman eləyirəm ki, yeni bir nəsil bəlkə bu işin öhdəsindən gələ bilsin.
Nə bilim, bəlkə rəhbərimizdən asılıdır. Biraz gərək stroqa olsun da.
Korrupsiya metr. Hər cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Azadlıq Radiosu dünən dəqiqə bə dəqiqə Qubada baş verən hadisələri izləyib və Qubada baş verən hadisələri canlı yayımla video stream vasitəsilə Azadlıq Radiosunun web səhifəsində əksini tapıb dünən azərbaycanlılar dünyanın bir çox yerindən Azadlıq Radiosunun web səhifəsindən izləyiblər. Qubada baş verən hadisələri dünən işdən sonra proqramının hər iki saatı da Qubada baş verənlərə həsr olunub. Xatırladım ki, Qubada Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin də müşahidə etdiyi kimi xalq İcra hakimiyyətinin başçısı Rauf Həbibovun qubalılar haqqında söylədiyi təhqir edici fikirlərə etiraz olaraq küçələrə çıxıb, Quba icra hakiminin məxsus olduğu söylənilən iki ev yandırılıb və Qubalılar icra hakiminin istefasını tələb ediblər. Onlarla Qubalının həbs olunduğu bildirilir həm hadisələrin ərəfəsində, həm də elə ixtişaşlar zamanı və dünənki hadisələrin yekunu bununla başa çatdı ki, Quba rayon icra hakimiyyətindəki müşavirədən sonra Quba icra hakimi Rauf Həbibov istefa ərizəsi yazdı. Qubadan olan deputat Vahid Əhmədov Qubal əhlinə söz verdi ki, Quba rayonun icra hakimi dəyişiləcək və Quba həbs olunan Quba sakinləri azadlığa buraxılacaq. Onların hətta bir neçə nəfərin azadlığa buraxılmasına da nail olub. Dünən Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədov hadisəyə əslində Qubaya və hadisəyə aidiyyatı məlum olmayan, daha doğrusu rəsmən bəlli olmayan Ziya Məmmədov da Qubada olub və Qubalılara xitab edərək özü dediyi kimi icra başçısının da cəmaatın da o belə ifadə edib adından üzr istəyib Qubalılardan. Hər halda Qubalılar bu üzrxahlığı qəbul edib etməyib bilmirəm. Hər halda dünən daxili qoşumlar yeridiləndən sonra Qubada göz yaşardıcı qazdan istifadə olunub, bundan sonra da insanlar sakitləşməyib. Yalnız axşama doğru artıq icra başçısının istefası ilə bağlı xəbərlər yayılandan sonra Quba sakinləri evlərinə dağılışıblar. Müxbirlərimiz indi Qubadadılar və Qubada axşamdan bəri baş verənlər barədə bizə məlumatları çatdıracaqlar. Vüsalə Əlibəyli telefon xəttindədir. Hər vaxtın xeyir Vüsalə və Qubada vəziyyət necədir?
Alo.
Buyur Vüsalə. Telefon xəttindəsin.
Hə, biz Qubada ümumiyyətlə vəziyyətdən danışım. Qubada demək biz səhərdən Qubadayıq və demək olar mərkəzi yerlər dolmuş, icra hakimiyyətində dolmuşu. Sakitçilikdir və insanlar da yəni deyək də özləri də deyirlər ki, artıq dünənki hadisələr dünəndə qalıb onlar üçün. Amma nəticəni yəni onlar deyirlər ki, nəticə o demək deyil də icra başçısı istifa verdisə, bu onlar üçün yəni tam nəticə deyil. Nəticə ümumiyyətlə vəziyyətin yaxşılaşması ola bilər onlar üçün. Və məsələn biz bazarda danışdığımız adamlar deyir ki, məsələn bizdə daha başqa problemlər var da, işsizlik, sosial problemlər var, vəziyyətimiz yəni pisdir, yaşamımız çox aşağıdır və bunun yaxşılaşmasını istəyirik.
Və Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ancaq bugün günorta yayılıb sərəncamı Konstitusiyanın 124-cü maddəsinin birinci bəndini rəhbər tutaraq Rauf Həbibovun işdən çıxarılması haqqında sərəncam verib və azad edilib Rauf Həbibov öz vəzifəsindən. Mən amma bu sərəncamda heç bir bu sərəncamda Rauf Həbibovun hansısa nöqsanlara görə işdən çıxarılıb çıxarılmadığı barədə heç bir ifadə yoxdur. Bilmirəm indi bu olmalıdır ya yox. Bu barədə biz az sonra elə studiyamızdakı qonaqlarımızla da danışacağıq. Bəs həbs olunanlarla bağlı vəziyyət necədir Vüsalə?
Aha. Demək biz səhər çatandan saat demək olar 9-dan biz yəni insanlardan soruşurduq da küçədə ya çayxanada harada görürdüksə soruşurduq ki, hal-hazırda tutulan var mı, yox mu? Yəni onlar dedilər ki, mütəmadi olaraq dünəndən insanlar çağırılır polis şöbəsinə, dindirilir və buraxılır. Məsələn, bizim gözümüzün qabağında bir nəfəri polis şöbəsinə çağırdılar və sonra biz əlaqə saxladıq ki, onu buraxıblar. Amma elə adamlar da var, elə ailələr var ki, hələ də uşaqlarını axtarırlar. Məsələn, artıq ikisi bizə məlumdur və məsələn bir ailə artıq icra hakimiyyətinin qarşısındadır. Çünki polis şöbəsinə də gedirlər, onlar demirlər uşaqları hardadır və icra hakimiyyətindən yəni tələb edirlər ki, desinlər onlara ki, biz uşağımız hardadır. Və bir indi ailə deyik biz Samir Xammədovun ailəsindəyik. İndi anası da yanımızdadır Məhbubə xanım.
Zəhmət olmasa, zəhmət olmasa onun da
gedib nə deyiblər? Aha, buyurun Məhbubə xanım.
Alo.
Hər vaxtınız xeyir. Məsmə xanım, səhv eləmirəm ki.
Xammədov Samirin anasıyam.
Oğlunuz hardadır, bilirsinizmi?
Necə?
Oğlunuzu son dəfə dünən görmüsünüz belə anladım ki.
Dünən evdə hələ uşağım səhər gəlib 11-də dedi ki, desəm amma nümayiş var burada. Bilmirəm, nə bilim, nəyə görəsə, icra həkiminə görə.
Aha.
Eşidirsən məni?
Bəli, bəli, bəli, efirdəsiniz.
Ha. Nümayiş var dedi. Oğlum elə saat 11 olardı. Bir stəkan südlə tələsi çıxdı ki evdən. Gəlin, vallahi mama bir dəqiqə gəlin, baxım görüm uşaqlar qışqırışırlar, hara gidirlər. Da mən da heç siləmədim, hökumət evidə çıxmadım ofşin bayrada, bilmədim mən. Hələ ki, bilmədən gözlədim, gözlədim, sonra gördüm məhlənin uşaqları hamı yığılıb gəldilər, mən oğlum gəlmədi. Da gecədə gözlədim, bir qədər gözlədim, gördüm yenə alınmadı, gəlmədi gecədə. Sonra səhər-səhər durub alıb yoldaşım gittim atasına, gittim icra həkiminə qabağına. Oradan dedilər ki, polis bölməsində gidin. Gittim polis bölməsində də dedilər, var burada, ya əzəl dedilər, yox deyil. Sonra dedilər, var bir 3-4 dən uşaq. Onları, sənin oğlun yoxdur burada. Birazdan da yenə deyirlər ki, nə bilim, 4 uşaq oradan tutub göndəriblər Bakıya. O ki, mən sənə nə deyim, mənim uşağım yoxdur, əlimə gəlmir.
Bəs telefonu var idi mi oğlunuzun?
Ha?
Telefonu var idi mi oğlunuzun?
Ha, telefonu da var, ha? Oğlumun telefonu da var. Zəng eləyirəm, zəng çatmır. Biri deyir döküblər, biri deyir nə bilim mən tutublar. Axı mən balamı istəyirəm. Daxır, baxın, nə edirsən, mən uşağımın əlimə gəlsin də.
Hər halda, əgər Samir Xəmmədovu görən olubsa Qubada və yaxud Quba sakinlərinə və yaxud...
Yox, olub nümayişdə, işte, orada işləyib, yəni desəm deyə, orada olub da, işləyib, orada olub, bilmirəm də neyniyib, mən görməmişəm də, yəni görənlərdir demək ki, neyniyib. Yəni mənə gizlədilər də.
Samir Xəmmədovu polisin apardığı və yaxud hər hansı bir, hansı istiqamətə getdiyi barədə məlumat varsa çatdırsınlar, xahiş edir. Dedik Samir Xəmmədovun ailəsinə hər halda ailə oğlunu axtarır, o nümayişə gedib və evə qayıtmayıb. Lütfən, Məsmə xanım, ötürün telefonu bizim əməkdaşımıza. Təşəkkür edirik efirə qatıldığınız üçün.
Alo.
Vüsalək, yeni icra hakimini əvəzləyən adam haqqında nə danışırlar? Çünki burada bizə SMS-lər gəlir Quba sakinlərindən. Yazır bir nəfər ki, Rauf Həbibovu Qubada Sahib Məmmədov əvəz edir. O, həmin adamdır ki, sosial yardımları bizimlə yarıba yarı yeyir. Bu da xalqın etirazına səbəb olacaq. İnternetdə onun da villalarının şəkilləri yerləşdirilib. Belə yazır bizə dinləyici. Hər halda nə deyirlər yeni, onu əvəzləyən adam haqqında nə danışırlar?
Düzü, yəni bizim danışdığımız insanlardan belə deyək də, hələ də tam bilmirdilər kim əvəzləyir. Məsələn, bizim dilimizdən eşidirdilər ki, məsələn, müavini, birinci müavini əvəz eləyir. Məsələn, müşavirə falan keçirmişdilər biz o icra hakimiyyətinin qabağında. Yəni, adi insanların bundan demək olar ki, xəbərləri yoxdur. Məsələn, amma icra nümayəndələri falan var idi ki, icra hakimiyyətinin qarşısında müşavirədən çıxmışdılar. Onlar da məsələn, danışmaq istəmirdilər bizə. Amma belə adi insanlar yəni, xəbərsizdir. Bir də onu bilirlər ki, yəni, icra başçısı istefa verib.
Aydındır. Təşəkkür edirəm, Vüsalə. Az sonra yenidən əlaqə saxlayacaq. Hər hansı bir yenilik olarsa bizə çatdırmağını xahiş edirik. Dinləyicilər isə yazırlar Azadlıq Radiosunun SMS xəttinə 050-744-10-17-dir SMS xəttimiz. Yazır dinləyici ki, Qubada bugün xalq keyfə düşüb. Kimin idarələrdə nə işi var? Gedib pulsuz düzəldir. Artıq məmurlar qorxur. Eyni dinləyici yazır ki, Ramil Usubovun, Ziya Məmmədovun, Əli Həsənovun, Arif Paşayevin və başqalarının villalarını Qubada görmək istəyən varsa, avtobus tutub gəlin Qubaya. Mən sizi pulsuz ekskursiyaya çıxararam. İşğal olunan Qubam vay. 4 sot torpaq ala bilməyən vətəndaş yazır bunu. Belə bir imza qoyub dinləyici. Mərdəkəndən Əmirxan yazır ki, qorxu məhəbbətdən güclüdür. Əgər onu nifrətə çevirməyəcəksinizsə, bəzi insanlar əməlləri ilə nəinki məhəbbəti, hətta qorxunu da nifrətə çevirirlər. Sənə qarşı ya məhəbbət, ya qorxu, ya da heç olmasa bir tərəf hissi olmalıdır. Nifrət olarsa nəinki vəzifədə, elə evdə də hakimiyyəti saxlamaq mümkün olmayacaq. Prezidenti iqtidarı düşünməyən ay məmur, heç olmasa
özünü düşün. Mərdəkandan Əmirxan imzalı dinləyici yazır bunu. Və mən studiyamızda olan qonaqlarımıza üz tutmaq istəyirəm. Turan Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev və Nazim Məmmədov, iqtisadçı Nazim Məmmədov əyləşiblər studiyamızda. Nazim Məmmədov həm də bu mövzuda ona görə bizim üçün belə xüsusi əhəmiyyəti olan qonaqdır ki, o Qədəbəyliləri bir neçə il parlamentdə təmsil edib və yəqin ki icra başçısı və xalq arasındakı münasibətlər barədə o da öz təcrübəsindən danışa bilər bizə. Çox mu sizə şikayət edirdilər Nazim bəy Qədəbəylilər icra hakimindən?
Onu qeyd edək ki, mən Qədəbəyi yox, həm də Tovuzu təmsil eləmişəm. Təbii ki, şikayətlərin əksəriyyəti yerli icra hakimiyyəti başçılarından olur əsas olaraq. Çünki heç kəsə sir deyil ki, yerlərdə qərarı, deyək ki, istər bu sosial məsələlərlə olsun, istər iqtisadi məsələlərlə, istər biznes sahəsindən, deyək ki, sahibkarların bu və ya digər icazələrin verilməsi və yaxud şəraitin yaradılması hamısı birbaşa icra başçısından asılı olur. Ona görə kimin işi çətinə düşürsə və yaxud obyektiv səbəblərdən və yaxud subyektiv səbəblərdən və yaxud rüşvət səbəbindən mütləq günahkar icra başçısıdır. Çünki yerli icra hakimiyyəti barəsində yerli icra hakimiyyəti orqanları haqqında əsasnamə var. Bu əsasnamə bilirsiniz 99-cu ildə qəbul olunub prezidentin fərmanı ilə və yerlərdə prezidentin səlahiyyətli nümayəndəsi olaraq yerli icra hakimiyyəti başçıları bu və digər məsələlərdə tam olaraq cavabdeh daşıyırlar məsələlərdə. Təbii ki, mənim deputatlıq fəaliyyətim dövründə hər iki icra hakimiyyəti başçılarından kifayət qədər mənim belə demək olsa bir-birimizlə döyüşən vəziyyətdə olmuşuq. Çünki mən seçiciləri təmsil eləmişəm. Bu və digər formada onların şikayətləri, ərizələri və yaxud qəbula gələn şəxslərin şikayətlərini araşdırarkən bunun tam olaraq hamısının qanunvericiliyin deyək ki, bu və ya digər formada düzgün olmamasından deyil, yerdə məmurun bu və ya digər formada həmin vətəndaşdan ya rüşvət tələb edilməsi və yaxud məmurun
özbaşınalığı.
Yəni bu söhbət.
Niyə qorxursunuz ki, o ifadələri işlətməkdə?
Mən qorxulmuram. Bu ifadələri mən Milli Məclisdə səsləndirmişəm. Və qeyd edim ki, ölkə başçısı cənab İlham Əliyev müxtəlif toplantılarda məmur özbaşınalığına qarşı təbii ki, mübarizə aparan şəxs kimi ictimaiyyətə məlumdur və bu dəfələrlə bu fikri səsləndirib. Regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramlarının il dönümünə həsr olunmuş qurultaylarda da, deyək ki, öz çıxışlarında ilə Milli Məclisin tribunasında bir neçə dəfə bu fikirləri biz özümüz eşitmişik ki, xalq bizi bu vəzifəyə ona görə seçib və biz bu vəzifəyə ona görə təyin olunmuşuq ki, xalqa xidmət göstərək. Yəni, bu prezidentdən gətirdiyim sitatdır. Yəni, bu mənada bizim məmur özbaşınalığı deyəndə Mərkəzi İcra Hakimiyyəti orqanlarının deyək ki, özünün səhlənkarlığı ucubatından problemləri həmişə yıxırlar özlərindən aşağıda olan məmurların üzərinə. Onlar deyirlər məmur özbaşınalığı və yaxud bir hakimiyyət qolunun digər hakimiyyət qolunu günahlandırır. Deyək ki, məhkəmə hakimiyyəti adətən yerdə insanın problemi olduqda hər hansı bir məmurun deyək ki, nəfsi ucubatından, tamahkarlıq ucubatından, vətəndaş deyək ki, torpaq islahatından bağlı. Kifayət qədər şikayətlər olur, gedir məhkəməyə, sonradan şikayətçi fikirləşir ki, bunun hamısı. Ancaq səbəbkar məmurun yerdə olan məmurun problemə düzgün yanaşmamasından irəli gəlir. Sonra vətəndaş illərlə məhkəmələrdə qalır və günahkar da çıxır deyək ki, ya hökumət çıxır, ya dövlət başçısı çıxır. Yəni burada bu problemlər var.
Günahkar yerdəki məmur və onun tamahıdır, yoxsa o məmuru yerə təyin edən icra hakimiyyəti başçısı, yəni prezidentdir, yoxsa bütövlükdə sistemdə hansısa naqislik var ki, nə prezidentə düzgün təyinat aparmağa imkan vermir, nə məmura işləməyə imkan vermir. Nədir səbəb?
Birisi səbəb çox sadədir. Yəni, bizdə qeyri-demokratik sistemdir. Yəni, hakimiyyət saxta yolla seçilir. prezident seçkiləri saxta yoldan keçirilir, parlament seçkiləri saxta yoldan keçirilir. Bilirsiniz mi? Və bu saxta, hər şey saxtadır və ona görə də bu vəziyyət yaranıb. Yəni, məmurlar hesabatlı deyil xalq qabağında, çünki xalq bunları seçmir. Məsələn, belə ki, yerli icra orqanlarından söhbət gedirsə, əgər seçilsəydilər və demokratik seçkilər nəticəsində seçilsəydilər, əlbəttə ki, işləyə bilməsəydi, onu deməli vəzifədən xaric edərlər. Parlament seçilən deyək ki, adam var. Əgər deyək ki, parlament normal qərarı qəbul edə bilmir, öz qəbul etdiyi qərarları müdafiə edə bilmirsə və s. deməli, gələn dəfə seçkilərdə keçə bilməyəcək və s. Ümumiyyətlə, normal demokratik seçkilərdə, ölkələrdə olduğu kimi, mən hesab edirəm ki, demokratik seçkiləri keçirməz yolu ilə, məsələn, parlamentdə və parlamentdə çoxu qazanan siyasi partiya var olmalıdır, çünki bu partiya sistemi olmalıdır mütləq, yəni indiki vəziyyətdə yox və o var formalaşmalıdır hökuməti. Bu hökumət deməli seçicilər qabağında o parlamentdə hökumətdə hesabatda olmalıdır. Prezident seçkiləri azad və ədalətli keçirilməli ki, prezident hesabatda olsun. Bizdə böyük problem var. Bu biz niyə axı deyək ki, gizlədək nəyisə ki, bu problem burdadır. Yəni bir növrəsi budur. Yəni icra orqanları, hakimiyyət, qanunverici hakimiyyət və s. bunlar xalqın qabağında hesabatlı deyillər. Və Qubada ki, baş verən hadisə onu göstərir ki, çünki o hesabatlı deyil. Və nə istəyirəm, onu da eləyirəm. Nə istəyirəm, onu da deyirəm. Yəni, və təhsilə bu Quba sindromu sadəcə biz görürük. Bu ölkə üzrə belə bir vəziyyət var. Gəncədə də var, Sumqayıtda da var, Bakıda da var, biz görürük də, Basin küçəsində və başqa yerlərdən də baş verir. İstəyirəm, belə deyirəm, sökürəm, dağıdıram və bunun arxasında prezident administrasiyası durub. Yəni, bu hər yerdə baş verir. Bu baş verir Səbirabadda, Saatvada, İmişlidə, Lənkəranda və s. Ölkə üzrə bu vəziyyətdir.
Amma indi sizə deyərlər ki, Qubalılar tələb elədilər, onların icra başçısı getdi istefaya. Əgər Bakılılar da tələb eləsəydi,
Qubalılar, mən onun videolarında baxmışam, biz səhərdən işləyirdik və xəbərləri yayırdıq və qoyurduq. Onlar gedəndə mən gördüm əllərində və onun portretləri, İlham Əliyevin portretləri ilə gedirdilər. Ancaq Bakıdan onlara qarşı nə göndərildi? Qoşun göndərildi. BTR-lər, xüsusi xidmət, itlər, nə bilim nələr və s. və güc tədbiq eləmək istədilər. Sadəcə olaraq alınmadı. Durdular. Yəni, başa düşdülər ki, böyük qan töküləcək və böyük fəsadlar verəcək bu. Dayandılar, məcbur oldular danışığa getməyə. Yəni, o gücün qabağında. Başqa yox idi. Onların yəni, istəyi o idi ki, yəni, güclə onları susturmaq. Yəni, danışığa getmək istəmək nadı yox idi. İstəyi, yəni, istəyi yox idi. Bu, real vəziyyətdir. Belə çıxır ki, deməli, nəyisə dəyişmək üçün mütləq gərək qan tökülməlidir, cəmaat çıxmalıdır, vuruşmalıdır, savaşmalıdır, yəni bu cür olmalıdır bu. Mən ona görə deyirəm ki, bu olmamalıdır. Ancaq demokratik çərçivədə, seçkilər yolu ilə, şəffaflıqla, mətbuat azadlığı ilə və s. insan haqlarının qorunması ilə bütün spektrləri götürəndə, yəni bu formada olmalıdır münasibətlər, hakimiyyət, xalq, yerli orqanları, yüksək orqanları olsun, kimi rolu olsun. Ədalətli məhkəmələr, biz bilirik ki, bir məhkəmələr nə gündədir.
Aydındır.
Bütün sistem, yəni, cürük sistemdir. Mən bunu, bu sistemi belə görürəm. Açığını deyim, mən jurnalistəm, 22 ildir çalışıram bu sahədə, yəni, hələ Azərbaycanın müstəqillik dövrünü götürürəm də. Yəni, vuruşuruq, çalışırıq və s. Mən bunların hamısını görürəm, mən bunu belə görürəm. İndi səhv görürəmsə, o başqa məsələ.
Mehman müəllimin dediyində bir böyük həqiqət var ki, ideal vəziyyətdə, təbii ki, hakimiyyətlərin bölgüsü, yəni, üç hakimiyyət qolunun bölgüsü, necə ki Türkiyədə misal gətirək, komanda şəklində hakimiyyətə gəlinir və komanda şəklində hamı bir özünü tək özünə görə cavabdeh daşımır. Bütövlükdə ölkənin idarə edilməsi ilə bağlı danışır. Ancaq biz də unitar dövlətik, biz respublika tipli dövlətik və təbii ki, ölkə başçısının icra hakimiyyəti orqanlarının başında duran prezidentin yerdə səlahiyyətli nümayəndələri var. Bu səlahiyyətli nümayəndələrin biri-birindən kifayət qədər fərqlənən insanlar da var. Və Qubanın timsalında, belə deyək, təsadüfən bu vəzifəyə təyinat almış şəxsi gördük. Yəni, onun tərcüməyi halına biz baxdıqda gördük ki, deyək ki, ən böyük işi onun praraf vəzifəsində çalışıb və bunu kimsə rekomendavat edib, kimsə
təyin olunması ilə bağlı. Bax, biri yazır ki, Ziya Məmmədov onu göndərib.
Bizdə də məlumat çıxır, Ziya Məmmədov.
Belə yazır. Başqa bir dinləyici də sual eləyir ki, kimsə mənə deyə bilərmi ki, Ziya Məmmədovun Qubada nə işi var? bu yürüyüş dəmir yolçuların aksiyasıydı yoxsa?
Yox.
İndi siz de belki bilirsiniz, belki Qədəbəydə de belə bir, deyirlər belə bir sistem var, Nəqliyyat Naziri bir rayona, nə bilim, Fövqəladə Hallar Naziri bir başqa rayona kurator.
Biz bunun görüntülərini görürük, nə mənada görüntülər? Biz bayaqlar dedi Mehman müəllim ki, hesabatlıq yoxdur. Deyək ki, ildə bir dəfə elə yerli icra hakimiyyəti haqqında əsasnamənin 9-cu bəndinə uyğun olaraq icra hakimiyyəti yanında ictimai şura yaradılır. Və ictimai şura qarşısında icra başçısı hesabat verir hər il. Yerlərdə siz televiziyalarda görürsünüz ki, hesabatlar gedir. Bu hesabatlara deyək, ezam olunmuş şəxslərə biz baxdıqda, yəni hansı rayona ki, hansı şəxslər gedir, hansı nazirlikdən gedir, hansı nazirliyin rəhbəri gedir, onda biz fikir yürüdə bilirik ki, deyək ki, bu rayonun hansı kuratoru var. Yəni, bundan
məsələn, yəni, Qədəbəyin kuratoru kim idi? Ora tədbirlərə kim gedirdi həmişə?
Bir neçə dəfə vergilər naziri iştirak edib.
Aha,
bu mənada, yəni bu da normal bir qarşılana bilər.
Yəni Qədəbəy də birdən əhali icra hakimiyyətindən narazı olsa, küçələrə çıxsa, onları da gedib vergilər nazirliyinə.
Söhbətə bu prizmadan yanaşmağın mən tərəfdarı deyiləm, çünki bayaqlar fikrimi tamamlamağa imkan vermədiniz. Respublika tipli ölkələrdə deyək prezident bütün məmurları adbaat və yaxud şəxsən onun tərcümeyi halı ilə bağlı bilə bilməz onun iş qabiliyyəti ilə bağlı. Təbii ki, bu sistemdə
bir qeyri-rəsmi canişinlik sistemi olmalıdır.
Bu bizdə bu belə deyil ki. Deyək ki, Rusiyanı misal gətirək. Rusiyada Peterburqdan çıxan insanların hakimiyyətdə daha çox olması və təmsil olunması timsalları vardı. Yeltsinin dövründə deyək Sverdlovskidan çıxanların çoxu var idi. Kimlə kim
mənə sadəcə maraqlıdır. Əgər bir sistemdə, bir ölkədə qeyri-rəsmi vəzifə bölgüsü varsa və bir rayona hansısa nazirin nəzarət imkanı varsa, bu siz, bunun adı nədir? Bu dövlət sisteminin kölgə variantıdır. Bunun, buna hansısa bir politologlar bir ad qoymalıdır da yəqin. Mehman bəy, bəlkə siz kömək eləyərsiniz. Bunun bir adı varmı? Məsələn, ki, filan nazir əgər filan rayona görə cavabdehdirsə və yaxud kuratordursa və yaxud o rayon üzrə əyyandırsa, knyazdırsa, dən bilim, bilmirəm, onun adı nədir?
Maşallah, yaxşı adlar qoyursunuz.
Adı nədir? Mən bilmirəm nədir. Mən sual verirəm
Mehman
ki,
Mehman
bəy, bəlkə siz bilirsiniz bu onun adını.
Yox, bilirsiniz mi, sadəcə olaraq dünya praktikası göstərir ki, yəni bu avtoritar rejimlərdən, Rusiyanı da misal kimi gətirdilər, yəni mənim. Rusiyadır, nə bilim, Suriyadır, Azərbaycandır və bu tipli ölkələrdən, Türkmənistan olsun və s. Əlbəttə ki, orada birinciyə ən yaxın olan adam var, pillə gedir, piramidadır. Birinci prezident, prezidentə ən yaxın olan ailə üzvləri, sonra gəlir dost və qardaş, nə bilim, nələr və onlar, ərəsi də deyək ki, kiməsə cavabdeh olmalıdır təyinatda. Bu sistem belə işləyir. Və sən bu adamı gətirmirsən, sən ona cavabdehsən. Ona görə siz deyirsiniz kurasiyada, piramida sistemidir.
Amma əgər, niyə bunu rəsmi deyək ki, vəzifə bölgüsü buna bəs eləmir? Bu sistemi qurmağa.
Yo.
Bu nədir qeyri-rəsmi bir şey? Niyə belə bir şey
yo,
var?
Yox, burada birincisi iki amil var, bir məsələ var. Biri sadiqlik, yəni sadiq olmalıdır.
Aha.
Bir də ki, öz vəzifəsini vacib çərçivədə yerinə yetirməlidir. Yəni belə, ona verilən səlahiyyətləri. Və bu adama görə kim o adamı təqdim edirsə, o ona görə cavabdeh olur. Başa düşürsünüz mənə?
Yox, sizin işinizdə deyək ki,
belə sistem belə qurulub.
Siz bir yerdə çalışırsınız, bir idarənin rəhbərisiniz. Yəni Mehman müəllim də deyək ki, siz işə götürdüyünüz adam kimisə, sizin öz işçilərinizdən kimsə rekomendovat edilir. Yəni onun belə deyək ki, qeyri-rəsmi garantiyası olur ki, bu adam, yəni bizdə də bu var.
Bir misal,
hər yerdə var.
Mən bir misal gətirirəm.
Yəni bununla bizdə belə şey olmur.
Bir şey, mən sizə bir misal gətirirəm. Yəni deməli rəhmətli
Nəcəf.
Mən bir dəfə misal gətirirəm. Rəhmətli Nəcəf Nəcəfov, Macar Azərbaycan qəzetinin redaktoru Sovet dövründə deyirəm. Kim ona gəlib desəydi ki, falan adamı işə götürürsən, yaxşı adamdır, yaxşı jurnalistdir və s. bitdi o adamın işi. Deməli o adamın şansı işə düşmək düşürdü xeyli aşağı. Ona baxmayaraq ki, ola bilər ki, həqiqətən də yaxşı adamdır, yaxşı jurnalistdir.
Dedim axı, bizdə belə şey olur, Nazim bəy. O tərəflərdə olur. Telefon xəttində dinləyici var, Könül xanım. Buyurun, Xaçmazdan zəng eləyir dinləyicimiz. Buyurun,
Könül xanım. Xəttə xanım, salamlayıram sizi.
Hər vaxtınız
deyir. Hər vaxtınız deyir olsun. Mən deyərdim ki, Şimal bölgəsinin rayonlarının əhalisi vaxtı ilə varlı əhali olub. Amma indi bu əhali çox sınıq, çox yazıq, məmur öz başınalığı baş alıb gedir, deyirlər regionlara prezidentin büdcəsindəndir mi, Heydər Əliyev fondunun büdcəsindəndir mi, pul ayrılıb, nəyə sərf olunur, boş yerə qalacaq hanım. Ancaq bir yeri 100 dəfə sökürlər bundan, indi dağıldırlar, sökürlər, qururlar və yaxud gəlsinlər o hörmətli kurator nazirlərimiz, əhalimizin üzünə baxsınlar. Necə yəni Qubanın cəmaatı vətəni satıb bu heç yerə göyə sığmaz. Qubanın İsno kəndindən iki qardaş bir gündə şəhid gəldi. O icra başçısına ar olsun. Ar olsun Xədicə xanım.
Yəni orduda?
Bu Qarabağda şəhidlər çoxdur Qubanın. Çoxdur. Hələ bizim rayonun. Amma ki o icra başçısına ar olsun ki Qubanın cəmaatının sesini saxtalaşdırıb bu hakimiyyətin hər bir seçki saxtakarlığında əli bulaşmış bir rayon icra başçısı pulundan harınlaşmış çıxsan Quba cəmaatına bu sözüdür. İnanın eyni vəziyyət Xaçmazda da var, Xudatda da var. Çox yazıq bir gündə yaşayırıq. Bizə 4 sot yeri belə vermirlər. Bizim üzümüzə pul oxuyurlar. Bizim sosial yardımlarımızı vermirlər belə bizim əhaliyə. Ey hörmətli kurator nazirlərimiz, gəlin rayonlara, gözlərinizi açın. Çox açın, baxın bu yazıq cəmaatın məktəblisinə, qocasına, yaşlısına, məmur varlanırsa, niyə görə bu əhali mən demirəm varlansın, heç olmasa yaşasın, bugün bir parça çörək aparsın evinə, o tutub yanır bazarlarımız, dükanlarımız, sınıb bu xalq, bu şimal bölgəsinin cəmaatı Xədicə xanım, çox sınıq. Çox nə tərdir, məsələn, yazıq, məhsun bir sifətdədirlər, bəlkə sizin bu jurnalistləriniz də görər. Çünki paytaxt belədir ki, şikayəti edə bilirsən, orada demokratik institutlar var, neylər var. Biz burada şikayətimizi eləyəndə bizi zindanlar gözləyir, bizi dubinkalar gözləyir. Axmaq bir vəziyyətdə yaşayırıq.
Könül xanım, işsizlik bağlı vəziyyət necədir? Çox,
həddən artıq. Bizim rayon əhalisinə də siz yaxşı dizir. Əksər bu gənclərimiz Bakıdakı tikintilərdə işləyir. Və hər bir evdən bir kişimiz Rusiyada çalışır. O zülümdə birini öldürürlər. Nə bilim, zülümlə, belə gün olmasın ki, belə ay olmasın ki, Rusiyadan bir tabut belə gəlməsin, gəlir də. Çünki zülümlə qazanırlar. Bizim kişilərin əksəriyyəti Rusiyanın çöllərindədirlər. Oradan pul göndərirlər. Və biri mən özüm. Çünki yaşamaq olmur, Xədicə xanım. Qeyri-mümkündür. Məndə bir evladdırsa, başqasında üç evladı məktəbə göndərən ana tək qalır ər Rusiyada və buna pul çox gec-gec gəlir. O uşağın biri məktəbə gedir, biri heç gedmir. Biz səfalət içindəyik. Xalqın məmur balaları, məmur evladları çox gözəl yaşayır. Amma sırf şimal bölgəsinin arisinin cəmaatı heç də güzəranı yaşlı deyil. Qoy məni rayon icra başçısı da eşitsin. Qoy məni o hörmətli kurator var da eşitsin. Heç nədən qorxmuram. İtirməyə də heç nəyim yoxdur. Gözümü də yumaram, mən də gedərəm. Çünki niyə görə bugün mənim evladım çox sıxıntı çəkir. Tək mənim yox əksəriyyətinin. O kurator nazirlər heç olmasa rayonlarının məktəblərinə, ucqar kənd rayon məktəblərinə gəlib baxsınlar. O uşaqların üzünə belə baxsınlar. Çünki gələcəyimiz yetişir. Bizim gələcəyimiz bu Rusiyanın çöllərində yetişirsə, indiki o körpələrimizdən biz nə gözləyəcək? Necə bunlara vətən sevgisini aşlayaq? Necə deməyək? Mən yenə də deyirəm ki, nə söz də tapmıram, Xədicə xanım deməyə. Yenə də təşəkkürümü bildirirəm sizin o jurnalistlərinizə ki, həqiqətin və azadlıq radiosu yayır.
Könül xanım, bir sualım sizə.
Buyurun.
Siz ümumiyyətlə tanıyırsınız mı kurator kimdir və sizin rayona gələn kurator kimdir və
müraciət 2003-dən 2005-ə qədər seçki komissiyalarında işləmişəm. Həmişə Ziyan Məmmadov seçki komissiyalarında bu seçki komissiyaların üzvlərlə görüşdü. Onu 2-3 dəfə görmüşük və mən bilən Şimal bölgəsinin kuratoru Ziyan Məmmadovdur.
Yəni sizin rayonada.
Mən onu öz gözümlə 2005-ci ildə mən görmüşəm.
Seçki komissiyaları ilə niyə görüş keçirdir ki Ziyan Məmmadov?
Yəni ki, seçkini belə aparaq, əhalini belə getirək, saxtalaşdıraq, nə bilim, nə edək. İndi bu saxtalaşdıraq, bu demirdi, bu sətir altı da hələ bildə. Balıq deyirdi, haradası deyir, başdan iyi verir, soyulanda quyruqdan soyulur, hər şey seçki komissiyalarından başlayır. İndiki kimi gözümün qabağındadır.
Aha.
Mən indi gözüm... Amma həmin o kurator, niyə görə Qubada həmin o hadisələrdə gəldi? Heç olmasa bir 10 gün qabaq gələrdi, o...
səviyyəsizcəsinə çıxışından sonra, hələ bir gün sonra gələrdi, bu cəmaatın üzünə baxardı. Biz də o villalarda yaşamaq istəyirik. Bəyən biz başqa ölkənin vətəndaşıyıq. Biz də bu ölkənin vətəndaşıyıq.
Fəlix xan, bəs deyirlər ki, Xaçmazda, Qubada gözəl turizm imkanları var. Əhali iş tapır orada. Əhali orada...
Heç də, Xədicə xanım, heç də. Heç də ələ deyil. Bir qismi tapırsa, bir qismi yoxsulluq içindədir. Gəlin, baxın, orada qara siyahlar var hər dükanda. Hər dükanın öz qara siyahısı var. Necə yəni ki, burada rahat iş tapmaq, heç də iş tapmaq rahat deyil. Çünki necə iş tapılır ki, rayon cəmatının əksəriyyətinin kişiləri, bu hər bir evdən bir kişimiz Rusiyadadır və yaxud da ki, Bakının tikintilərindədir.
Dünən Qubada bu hadisələr oldu. Prezident bu hadisələrdən dərhal sonra güc strukturları ilə müşavirə keçirdi, yəni sosial strukturlarla deyil, güc strukturları ilə keçirdi müşavirəni və bugün də sərəncam imzalanıb, bu Rauf Həbibovun istefası ilə bağlı, işindən azad edilməsi ilə bağlı, amma heç bir nöqsanı göstərilməyib. Prezidentin etiraza reaksiyasından razısınızmı?
Yox, razı deyiləm. Birincisi, Ziya Məmmədov üzr istəməli deyildi. Hörmətli cənab İlham Əliyev gəlib üzr istəməlidir ki, icra başçısın o Qubaya təyin edib və gələndə də çıxışlarımda deyir ki, fədakar xalqsız, zəhmətkeş xalqsız. Fədakar xalqı bu qədər əzişdirmək olmaz, soyub talamaq olmaz. Gəlib özü üzr istəyərdi, millətlə danışardı və onun şəkillərin MİT-çiyədə gördünüz ki, tutmuşlar. O deməmişdi ki, gedin qoşunları. Qalq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmətli İlham Əliyev, bəlkə buyurub sən də gələsən. Çünki bu hakimiyyət bu millətlə hardasa kompromisə gedməlidir. Diyaloqa gedməlidir. Belə olmaz. Çox bağlanma sürətlə gedir, yoxsullanma bundan bətər gedir.
Təşəkkür edirik. Xaçmazdan dinləyici Könül xanım idi. Təşəkkür edirik efirə qatıldığınız üçün və dinləyicilər yazırlar. Xalid Qarayev yazır ki, bütün rayonlarda vəziyyət eynidir, Azərbaycanın bütün bölgələri potensial qiyam daşıyıcısıdır. İndi məlum olur ki, dünənki hadisədən nəticə çıxarmaq, qiyam ocaqlarına diqqət çəkmək əvəzinə sabah Qubada hakimiyyətə dəstək aksiyası keçirmək, plakatları qoşalaşdırıb göylərə qaldırmaq haqqında düşünürlər. Ziya Məmmədovun hadisə yerinə getməsi bir biabırçılıq mətbuata qarşı münasibəti saymazlığı da ikinci biabırçılıq. Geri gəlmişkən Azadlıq Radiosunun müxbirləri də Ziya Məmmədovdan hadisə ilə bağlı açıqlama almaq istəyiblər, amma Ziya Məmmədov üzünü çevirib və jurnalistlərdən uzaqlaşıb. Beləcə, Mehman bəy, prezidentin reaksiyası barədə siz bayaq Bakıdan ora qoşun getdi şəklində ifadə elədiniz, amma ümumiyyətlə bu nə dərəcədə doğrudur ki, prezident sərəncam verir işdən azad edilməsi barədə, amma Rauf Həbibovun işdə yol verdiyi nöqsanlar barədə o sərəncamda bir şey yoxdur. Ümumiyyətlə, işdən azad olunan məmurların sadəcə, yəni məmurlara ən yüksək cəza kimi işdən azad olunmanın tətbiq olunması praktikası nə dərəcədə doğrudur Azərbaycanda?
Birincisi, prezident öz mövqeyini, mən hesab edirəm ki, dünən axşam Daxili İşlər Naziri və Baş Prokurorun birgə yaydığı açıqlamada bildirdi. Yəni, onsuz o açıqlama razılaşdırılmamış, o açıqlama bu şəkildə çıxmazdı. Orada da göstərilib ki, bu hadisələri törədən bir sıra hansısa destruktiv ünsürlər və s. Gəlirsiniz mi? Yəni, hakimiyyət çəkilib geri, məcburi şəkildə mən hesab edirəm ki, bu səmmi çəkilmə deyil. Yəni, ancaq yenə də o mövqeydə durur ki, yəni bu xalqla zorla danışmaq, hələ qorxu gəlməklə danışmaq və s. Və mən bu mövqeyi burada görürəm, bu birincisi. İkincisi, sərəncanın özü də bu mövqeydir. Öz bastır eləmək və s. Yəni, açıq şəkildə inkar eləmək ki, problem var, problem nədən irəli gəlir və mən yenə deyirəm ki, bu təqdir eləmək səbəb deyildi. Bu bəhana idi. Yəni, o gətirən vəziyyətə çıxardan.
Zaten bizim efirdə də dünən dinləyicilər deyildi ki, bu son damlaydı.
Əsas səbəblər, xanım da dedi, yəni, həqiqətən də, hər Bakıda da, bütün regionlarda eyni əhvəl-ruhiyyə var. Bilirsinizmi, Rüstəm İbrəhim bəyov, bu son bir ildə bizdə ziyalılar forumu başlayıb da, fəaliyyət göstərmək forumu. Ziyalılarımız çox pasiv idi əvvəllər. Çox pasiv idi, biz fakt, biz görürük. Birdən başladı bu forum yaranmağa və belə deyək ki, bir sıra ziyalılar bir araya gəldilər və vaxtaşırı cürbəcür tədbirlər keçirirlər, açıqlamalar verirlər və s. O dedi ki, belə bir ifadə işlədi ki, biz ziyalılar xalqın ağrısının çatdıran bir insanlarıq. Əgər biz nəsə deyirik, deməli, xalqda nəsə ağrı var. Biz ağrını çatdırırıq. Biz bunu deyirik hakimiyyətə. Və bu arada çal var, nə bilim, tənqidə.
Yəni, hesab edirsiniz ki, ziyalılar formu əslində bir xəbərdarlıq idi.
O artıq siqnaldır ki, hakimiyyətə ki, nəsə baş verir bu ölkədə. Nəsə var bu ölkədə. Başa düşürsünüzmü? Və bu, həqiqətən də vəziyyət belədir. Və mən yenə qayıdıram o məsələyə ki, bax, 24 fevralda yenə də Sabirabadda saatlı miting olmalı idi böyük. Polis qüvvələri yenə də orada tökülmüşdü, biz bilirik. Sonra bir təhər danışıq var, getdik, biz 28-də saldıq, böyük iclas keçirdik orada normal, sivil qaydada, məsələn deyirəm ki. Və o oradakı mən gedib gəlirəm bu tərəflərə. Problemlər çox böyükdür. Eyni çox oxşar bir vəziyyətdir. Çox böyük yoxsulluq, haqsızlıq, oğurluq və s. s.
Dinləyicilər yazır, Mahmud yazır ki, qırmızı lent yapışdırın küçələrə, o dəqiqə prezident qayçısını götürüb gələcək. Başqa bir dinləyici, Daşqın Qaraşlı yazır ki, xahiş edirəm o xanıma dinləyicilər adından təşəkkür edin. Təşəkkürümüzü çatdırırıq, əgər Könül xanım bizi dinləyirsə. Başqa bir dinləyici var telefon xəttində, Balakəndən Alqayıt zəng eləyib. Buyurun, Alqayıt bəy.
Hər vaxtınız xeyir, Xəcə xanım.
Hər vaxtınız xeyir.
Mən qonaqları da salamlayıram, sizi də salamlayıram.
Necədir vəziyyət Balakəndə?
Balakəndə vəziyyət çox pisdir. Bir neçə kəlmə söz deyəcəm, mənim 71 yaşım var. Mən 18 yaşından, 20 yaşından belə səhv eləmirəmsə, Azadlıq Radiosunun dinləyicisiyəm. Ancaq bu başdan öz iradımı bildirmək istəyirəm sizə ki də, mənim bu yaşımda mən bir dəfə də olsun eşitməmişəm, bilməmişəm ki, Azadlıq Radiosunun hansısa bir müxbiri gəlsin Balakənə, bu Balakənlərin dərdləri ilə şərik olsun.
Haqlısınız. Haqlısınız, Balakənlə yoxdur.
Qaldı ki, bu Quba məsələsi. Mən dəqiqə bədərsə Azadlıq Radiosunda bəzən belə bir şey də gedir ki, Azadlıq Radiosunun o xırıltı ilə səsi gələn vaxtdan mən o radiyanın qulaq asanıyam. İndi Qubadan məsələ gedir. Balakəndə Qubadan heç vəziyyət yaxşı deyil. Oldu mu? Söhbət Balakən Azərbaycanın şimaldan ən ucqar rayonudur. Oldu mu?
Bəli.
Burada da əhalinin demək olar ki 70-80%-ni avarlar təşkil edir. O cümlədən mən də avaram.
Buyurun, buyurun Alqayıt bəy.
Söhbət buradan gedir ki, mənə çox maraqlıdır. Çox maraqlıdır. Bax, mən bir vaxtlar komsomol işçisi olmuşam. 40 ilə yaxın xalq sərfatının müxtəlif sahələrində işləmişəm. O Sovet, mən bağışlayayım, bəlkə də bir siyasi səhv eləyirəm. Mənim hər hazırda da o Sovet hökuməti haqqında mən bunu birbaşa deyirəm, məsuliyyətlə özüm üstünə al deyirəm ki, hələ də dodaqlarım göynəyir. Onda gözəl bir qayda qanunlar vardı. Rayona birinci katib təyin eləyəndə plenum olurdu, nə bilim əvvəldən nomiklatur necə deyərlər şey olurdu.
Bəlkə Alqayıt bəy, bəlkə problem ondadır ki, siz heç vaxt demokratiyanı görməmisiniz. Bəlkə problem ondadır ki, siz heç vaxt demokratiyada necə olur, onu görməmisiniz. Məsələn, bələdiyyə seçkisi keçirilir və xalq özü-özünə seçir bələdiyyə seçkisində əsl meri, daha Azərbaycandakı kimi təyinatla deyil.
Ay sabah, mən ora qayıtmazsınız. Mən başa düşürəm ki, mənim efir müddətim, haqqım çox azdır. Söhbət oradan getmir. Bir balaca söhbət, Balakəndə bir icra başçısı vardı, Asif Məmmədov. Aha. Yəqin ki, eşmişsiniz, bu saat onun Şamaxıda icra başçısıdır. Oldu mu? O, onun haqqında kütləvi informasiya vasitələri çox məqalələr yazıbdır. Şamaxıda o eşşək məsələsi, eşşək heykəli zadı. Bir vaxtlar Stalinə sual verirlər ki, Stalin deyir ki, Ural dağlarında nə çıxır, nə çıxmır. O deyir ki, Ural dağlarında nə çıxır sualına cavab vermək asandır. Nə çıxmır sualına cavab vermək çox çətindir.
Aha.
Balakən rayonunda Asif Məmmədov nə edib sualına cavab vermək çox asandır. Nə etmir sualına cavab vermək çox çətindir.
Alqayıt bəy, 2 dəqiqə vaxtınız qalır.
Oldu. Yəni mən demək istədiyim o ki, bu bizə Qubada döylü. Çox yaxşı olardı, çox yaxşı olardı. Mən bilirəm Mehman Əliyevsin qonağınızdır, Nazim Məmmədov qonağınızdır. Mən də uzun müddət 40 il uçot maliyyə işində işləyən adamam. Bilirsiniz, bu danışıqlar çox gözəldir, çox yaxşıdır. Ancaq bunun konkret nöqtə qoyan bir adam, bu korrupsiya, bu rüşvətxorluq, bu özbaşınalıq, bu
kimdir korrupsiyaya nöqtə qoyacaq bir adam?
Yox, mən sizə sual verirəm, mənə sual verməyin. Elə bir adam oldu mu? Siz kütləvi informasiya Azərbaycanda olacaq mı?
Aha. Yaxşı sualdır. Təşəkkür edirik. Alqayt bəyə Balakəndən zəng vurur. Deyir ki, Balakəndə vəziyyət elə Qubadakı kimi də. Suala cavabınız varmı?
Belə bizi bura dəvət etmişsiniz. Biz ancaq dinləyirik SMS-ləri.
Dinləyicilər verilişin sahibidir.
Fakt baş verib və bu faktda münasibət bildirilib. Sadəcə olaraq mən fikirləşirdim ki, burada gəlib bunun çıxış yollarından danışmaq olardı, təcrübəni bölüşmək olardı, hansı idarə etməni indi təkmilləşdirmək haqqında bir düşünə bilərdik. Sadəcə olaraq faktları harada nə var, nə yox, heç kəsə sir deyil ki, Azərbaycanda kifayət qədər problemlər var. Bu problemləri siz öz araşdırmalarınızda, yəni dövlət vəsaitlərinin necə mənimsənilməsi, rüşvətxorluğun, korrupsiyanın nə dərəcədə tüğyan etməsini hamı bilir. Hamı bilir, bu məlum məsələdir və bunun qarşısını nə cür almaq lazımdır? Sizin verilişlərdə də mən bir neçə dəfə bu məsələlərə toxunmuşam ki, məmurun təbii maaşı artırılmalıdır, tələbkarlıq artmalıdır, ictimai nəzarət gücləndirilməlidir. Elə yerli icra hakimiyyəti orqanları olaraq, yəni ki, bizim icra başçılarımız bu bütün dünyada var. İstər belə demək, parlament sistemli olan respublikalarda var, dövlətlərdə var. İstər respublika tipli ölkələrdə. Ancaq yerdə bizi paralel olaraq 2000-ci ildən bələdiyyə strukturları var. Həmin mən iclaslarda, yəni o hesabat iclaslarında və digər iclaslarda rayon tədbirlərində təqribən 5 il ərzində 2 rayonda 84 dəfə mən səfər illədim və o 84 dəfə səfərlərdə, ümumi yığıncaqlarda bəzən gördüm bələdiyyə sədrləri, məktəb direktoru, hamını yığırdılar bir mədəniyyət evinə. Mən orada tribunadan səsləndim ki, bax, bələdiyyənin nə işi var bu iclaslarda? Ancaq analiz etdikdə görürdüm ki, icra başçısı keçmiş kolxoz sədridir. Yerdə olan, deyək ki, icra nümayəndələr, onun təyin etdiyi şəxslər, onlar da keçmiş kolxoz sədrlər və yaxud sovet direktorları və bələdiyyələrdə, yəni bələdiyyə sədrlərdə həmin insanlar və bunlar o keçmiş sovet sisteminin əksər rayonlarda, konkret olaraq mənim Gədəbəy Tovuzda eyni. Elə bilirsiniz, o rayonlarda həmin icra başçıları Raufdan fərqli olaraq başqa fikir səsləndi. Yox. Mənə gəlir icra nümayəndəsi bir neçəsi. Şikayət edir ki, Nazim müəllim, bizi bütün iclasın qabağında deyir ki, hamınızın, məsəl üçün, çox üzr istəyirəm, şalvarınızı çıxartdıracağım. Bunu icra başçısı deyən söz. Yəni, deyirəm, yaxşı, sizin kişiliyiniz, qabiliyyətiniz, bir ərzə yazın, çıxın işdən də. Yəni, belə işləyə bilmirsinizsə və yaxud şikayət edə bilmirsinizsə. Çünki yerdə rüşvət, pulun verilmə mexanizmləri dəyişdirilməlidir. Mən neçə dəfə demişəm ki, maliyyə şöbələri ləğv olunmalıdır. İcra hakimiyyəti tabiçiliyində olan maliyyə şöbələri əslində güya maliyyə nazirliyinə tabidir, ancaq yerdə icra başçısına tabidirlər. Bunlar regionlar üzrə maliyyə departamentləri yaradılmalıdır. Rayon icra başçısı mütləq hakimiyyət nümayəndəsi olaraq özünü hegemon aparmamalıdır. Təbii ki, o vəzifəyə qoyulan zaman, seçilən zaman onu rekomendavat edilən insanlar bir normal birini tapsın, qoysun. Bir nəfsi normal olanı, qabiliyyəti olanı, savad olanı. İndi biz əksəriyyətinə baxırıq ki, bunların nə bugünkü idarə etmədən, dünya idarə etməsindən başı çıxır. Özü qalıb keçmişdə bir ayağından, bir ayağından bugünkünü idarə edilir. Ona görə bu mexanizmləri dəyişdirmək üstündə biz düşünməliyik cəmiyyət olaraq. Yəni, mən bir dəfə demişdim...
Azərbaycanın öhdəliyi var Avropa Şurası qarşısında Böyük Şəhər Bələdiyyəsinin yaradılması ilə bağlı. Bakıda və səlahiyyətlərin icra strukturlarından alınıb bələdiyyələrə verilməsi ilə bağlı. Sizcə bu problemi çözərmi?
Mən güman etmirəm ki, bu belə çözər. Ancaq bir şey deyim də. Bir dəfə Milli Məclisdə bunu səsləndirdim. İstənilən icra hakimiyyəti başçısı təyin olunduqdan təqribən bir ay ərzində icra hakimiyyətində işləyən və yerlərdə işləyən insanların 80% ərzə yazırlar işdən çıxmaq haqqında. Deyək ki, sonraki 5 il ərzində və yaxud 10 il ərzində icra başçısı işləyirsə, oradan bir nəfər işdən çıxmır. Bunun səbəbini mən sordum. Dedim, niyə bu insanlar birinci ay, niyə belə baş verir, kütləvi işdən çıxırlar? Ancaq sonradan maraqlanırıq, siz gözünüzdə görürsünüz deyə bir yerə icra başçısı gəlir, o özünlə işlədiyi adamı gəlir, maliyyə şöbəsinin müdürü qoyur, arxitektoru qoyur, müavinlərini çıxardır. Hətta belə bizim vaxtında oldu.
Necə ki prezident gələndə
bu başqa məsələlərdir. Tovuzda deyək ki, Tovuz icra hökumətinin başçısı dəyişdikdə prokuror çıxdı getdi, məcbur oldu çıxdı getməyə. Polis rəisi məcbur oldu çıxdı getməyə. Yəni bunu icra başçıları özlərinin himayədarları vasitəsilə, yəni bu prezidentin günahı deyil, hər şeyi biz prezidentin ayağına yazmayaq. Yəni həqiqətən mən bunu deyirəm ki, bu proseslər baş verir ona görə ki, icra başçısı özünə mənsub olan insanları, öz qabiliyyətinə mənsub olan insanları mütləq
amma orada təyin edir. Amma yəqin etiraz eləməzsiniz ki, enində sonunda həm təyin etmə, həm də işdən azad etmə haqqında sərəncamı prezident imzalayır.
Mən bayaqlar o fikrə münasibət bildirdim ki, prezidentin nomenklaturasında olan insanların təqribən sayı 4000-5000 civarındadır. Bu insanların hamısını bir nəfərin bilməsi, onların qabiliyyəti ilə bağlı mümkün deyil, fiziki olaraq mümkün deyil. Kimsə kimisə təklif eləməlidir. Ancaq ona nəzər, mən bir çox üzr istəyirəm, bu mütləq deyil.
Nazim bəy, deyirsiniz hamısını tanımaq mümkün deyil. Bunun biri pis olsun, ikisi pis olsun, dinləyici yazır.
İçində yaxşıları da var.
Şəmkirin icra başçısından da söz açdım, torpaq satmaqda peşəkardır. Neftçaladan, özbaşınalıqdan kimsə dillənsə işdən çıxardırlar. Gədəbəydən yazırlar, o biri rayonlardan yazırlar. Necə olur bu? Necə olur? Yəni, biri pis çıxsın, ikisi pis çıxsın. Necə olur ki, heç bir rayonda icra başçısından razılıq yoxdur?
Bu məsələni Cəmil Həsənli bir dəfə hörmətli keçmişdə, təbii ki, hörmətli professor və bizim vaxtımızda bir rayondan misal gətirdik, bu rayonun icra başçısı da bir kənddəndir. Eyni kənddən, eyni rayondan. Yəni, başqa bir bölgənin adamı. Polis rəisi də, prokuror da və KQB-nin sədri də. KQB-nin rəisi də. Yəni, KQB deyindim, MTN-i. Yəni, bu mənə, bizim problemimiz yerli bazdıq, qohum bazdıq, dost bazdıq. Yəni, biz deyirik ki, bir ayağımızdan Avropalıyıq, bir ayağımızdan bu keçmiş, deyək ki, keçmişdəki farmasiyalarda. Ona görə mənim o misalım ki, rüşvət qorxaqla quldur arasında olan gizli sazişdir. Bu nə qədər davam edəcəksə, biz belə də olacaq. İcra başçısının yerinə bax, onu da gətir Nazim Məmmədov qov. Əgər onun qohumun əqrabasını və yaxud tanışını, tunuşunu gətirib, o adamları o 80% bayaq misal çəkdi mi, işdən çıxardır ha. Yəni onları...
Və özü də işdən çıxanda heç bir yolsuzluğuna görə cəzalandırılmır.
Cəzalandırılmır. Təbii ki, onun o maaşla, 1500 manatla Mehman müəllim deyər, o boyda villanı tikmək mümkün olmazdı.
Nazim bəy danışır, məndə belə təəssürat yaranır ki, bu problemlərin bir, yəni o qorxaqla quldur arasında saziş, yəni o problemləri biraz da qorxaqların məsuliyyətini, rüşvət verənlərin məsuliyyəti nə qeyd eləyir Nazim bəy, amma yenə də ortada imza hüququ olan şəxs var və bu şəxsin məsuliyyəti harada bitir sizin fikrinizcə?
Məsuliyyəti heç vaxt bitmir. Çünki o özü, yəni sistem belədir və hər şeyə məsuliyyət daşıyır. Məsuliyyət daşımaq istəmirsə, olmamalıdırsa belə, deməli sistem dəyişməlidir. Mən, bizdə nə qədər vaxt var?
Çox az, iki deyil.
Çox az, deməli mən bunu deyim də. Mən yenə qayıdıram. Ancaq və ancaq çıxış yolu ədalətli və azad seçkilərə, prezident seçkilərə, parlament və munisipal seçkilərin ancaq azad və ədalətli seçilməsi. Yəni, xalq seçməlidir. Və əgər deyək ki, etimadı doğurmursa, xalq onu istifaya göndərir, təzəsini seçir və burada bunu gətirir, ona çıxarır ki, siyasi rəqabət baş verir. Siyasi rəqabət baş verir, nədən, əsası nədir? Kim daha yaxşı xalqa xidmət edəcəksə, o hakimiyyətdə olacaq. Və bununla da çox tezliklə hər şey dəyişəcək. Necə ki, demokratik ölkələrdə, Polşada, nə bilim, Rumıniyada, keçmiş sosialist respublikaları, Estoniya, Latviya, Litva və s. Yəni, bu təcrübə var, təcrübə onu göstərir. Başqa yol yoxdur. Nə qədər istəyirik, nə istəyirsək, alınmayacaq. Biz indi bu çərçivədə, bu sistem çərçivəsində mən şəxsən və başqaları mübarizə aparırıq, nəsə eləməyə çalışırıq. Ancaq bu çox cüzi nailiyyətlər əldə edə bilirik. tam sistemi dəyişmək üçün deməli ədalətli və azad seçkilərə getmək.
Təşəkkür edirəm Mehman Əliyev və Nazim Məmmədov.
Bir dəqiqəmiz var. Yəni hamı elə fikirləşir ki, sistem hamı dəyişsə düzələcək, nəcür olacaq. Təbii ki, biz əgər proporsional sistemdən danışacağıqsa, hamının kollektiv məsuliyyət olaraq komandadan, onda referendum keçirməli, konstitusiyanı dəyişməli və əgər bu sistemdə fərdlər əgər bu hadisələri törədirsə, təbii ki, fərdi məsuliyyət də var.
Aydındır. Yəni, təşəkkür edirəm Nazim Məmmədov və Mehman Əliyevlə biz müzakirə edirdik Qubada olan hadisələri. Bizə Şamaxıdan və digər rayonlardan zənglər gəlir, ismarçılar gəlir. Əziz dinləyicilər, gələn saatın əvvəlində biz sizin zənglərinizi qəbul edəcəyik və ismarçılarınızı oxuyacaq. Amma gələn saatın əsas mövzusu Elmar Hüseynovun qətli və onun azadlıqda gəzən qatilləridir. Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.